ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ვიფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი ციგნები, რადიო თავისუფლების პოდკასტია ეს და გვაქვს აქ რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ქართული. დღეს ამ რუბრიკით ვისაუბრებთ ჩვენ დიდ ქართველ პოეტზე და მთარგმნელზე და ესეისტზე და ფილოსოფოსზე და უსაყვარლეს ადამიანზე, დავით წერედიანზე, რომელიც დიდი ხანი არ არის რაც გამოგვეთხოვა და დაგვიტოვა უზარმაზარი მემკვიდრეობა. დაგვიტოვა მემკვიდრეობა როგორც პოეტმა, დაგვიტოვა მემკვიდრეობა როგორც თარგმნელმა. დავით წერედიანი არის ჩემი წარმოდგენით თარგმნელი ნომერი 1. წარმოუდგენელი რა მოხდა მის ცხოვრებაში, მან თავისი სიცოცხლე, თავისი პოეზია, თავისი ტალანტი, რომელიც შეეძლო სწორედ თავისი თავისთვის მიეძღვნა და იგი უზარმაზარი და უნიშნულოვანესი პოეტი გახლავთ, მაგრამ ამის მაგვრად მან მთელი თავისი დრო დაუთმო ხვისი პოეზიის და არა მარტო პოეზიის. დავით წერედიანი არის თარგმნელი, რომლის ხსენებასთან ერთად გვახსენდება რა თქმა უნდა ფრანსუა ვიონი, მაგრამ არა მარტო. აქ ლაპარაკი არის, რომ იგი არის თარგმნელი კორნელიდან დაწყებული, ვიდრე ლაქსნესამდე, ძმები გრიმებიდან დაწყებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი რამ თარგმნა მან რამდენიმე ენიდან, განსაკუთრებით მდიდარი კი ვარ ჩვენ იმის გამო, რომ მან ფრანგულიდან თარგმნა ფრანსუა ვიონი, ხოლო გერმანულიდან თარგმნა პაუსტი. ბევრი სხვა რამაც აქვს გაკეთებული და მე მინდა შევჩერდე მის ყველაზე დიდ მიღწევაზე, ჩემი აზრით ეს გახლავთ ფრანსუა ვიონი, მისი შემოქმედება მთლიანად თარგმნა. დღეს კი ვისაუბრებთ მცირე ანდერძზე, როგორც პირველი საუბარი ფრანსუა ვიონსა და დავით წერედიანის ურთიერთობაზე. საერთოდ, როდესაც თარგმანს კითხულობთ, ხშირად ვგრძნობთ, რომ ეს თარგმანია. თავის დროზე პლატონმა თავისი ცნობილი წრფის მეტაფორით გვითხრა, რომ ფე ჩვენ ცხოვრების წრფე იყოფა ოთხ ნაწილად და პირველი ყველაზე მცირე ნაწილი, რომელიც ჩვენს წარმოსახვას ეყრდნობა, არის ასახული საგნები. მეორე არის რეალური საგნები, მეორე გეომეტრიული ფიგურები და ბოლოს ყველაზე დიდი მონაკვეთი არის იდეები. აი ის, რაც არის ყველაზე პატარა და რაც არის ასახვა, რომ იყოს ვთქვათ ვიონის პოეზია, მაშინ ვიონის პოეზიის თარგმანი არის ასახვის ასახვა. და იგი საერთოდ ყველანაირი თარგმანი ოდნავ ფერმკრთალია და თარგმანის კითხვის დროს ჩვენ გძნობთ, რომ ეს რომელიღაც ორიგინალს შეესატყვისება. იგი სწორებას აკეთებს ორიგინალზე და ჩვენ ამას გძნობთ. აი მინდა გითხრათ, რომ დავით წერედიანის თავადი თავისებურება გახლავთ ის, რომ როდესაც მას კითხულობთ, თქვენ ვერანაირად ვერ გძნობთ, რომ კითხულობთ თარგმანს. თქვენ კითხულობთ ორიგინალურ პოეზიას, დაწერილს ორიგინალური ენით, ყოველგვარი შემთხვევითი რამეების გარეშე. აი ახლა არის პირობითობები და ახლა თარგმანი არის როგორც ოპერა. ოპერაში მიდიხარ და 14 წლის ჯულიეტას როლს ასრულებს 60 წლის 100 კილოგრამიანი ქალბატონი და თქვენ იცით ეს ჯულიეტა რომ 14 წლისა, იმიტომ რომ ახლა 14 წლის ბავშვი ამას ვერ იმღერებს, ამიტომ თქვენ სწორებას აკეთებთ ორიგინალზე და თქვენ გძნობთ, რომ ეს დიდი ქალი ახლა რომ მღერის, რომელიღაც მონსერატ კაბალიე მაგალითად, არის კიდევაც ჯულიეტა კაპულეტი. თარგმანი ამას გავს, თარგმანი გავს მონსერატ კაბალიეს, რომელიც ახალგაზრდა და ნორჩი ასულის როლს ასრულებს. ეს არის საერთოდ თარგმანის თავისებურება. ხოლო დავით წერედიანის თარგმანი ამას არ გავს. დავით წერედიანის ნაწერი ძალიან გავს სწორედ იმ 14 წლის ჯულიეტას, რომელიც შეუძლებელია მღეროდეს, მაგრამ მასთან მღერის. მეცაც გეტყვით, შთაბეჭდილება ისეთია, როდესაც ქართულ და ფრანგულ ტექსტს ვადარებთ ვიონის შემთხვევაში, რომ ორიგინალი არის ქართული და ფრანგული არის ადგმანი. აი ასეთი არის შთაბეჭდილება. დავით წერედიანი ამ თვალსაზრისით სულიად წარმოუდგენელი გენიოსი იყო. არ შეიძლება ასეთი რამის გაკეთება. მან ფაქტობრივად ქართველ პოეტად აქცია ფრანსუა ვიონი. ანუ ქართველეს პოეტესი 7-ეულში თუ 10-ეულში თუ 5-ეულში დაგვამატა ერთი გენიალური პოეტი ფრანსუა ვიონი, რომელიც მე-15 საუკუნის თითქოს და ქართველი პოეტია. მცირე ანდერძი იწყება ასე: ჩინ უნ ნარ ვინსა დეკემბრის თვესა ვინმე ფრანსუა ვიონს სკოლას შემიცხავ წიგნად სიგელი ესე აწვიხსნი ყელზე დაკიდულ დოლაბს საქმესა თვისსა ვინცა ეძიოს ვაქოთ საქმენი შერა ვიტყოთა უთქვამს ოდესღაც ბრძენ რეგეციოს და თუ არ უთქვამს ვინმე იტყოდა. აი ასეთი ქართული, აი იტყოთ ძალიან ქართული ტექსტი იწყება ცირე ანდერძი. ჯერ თქვათ ასე: ჩინ უნ ნარ ვინსა. ეს გახლავთ ძველი რიცხვები, როდესაც ჩვენ არ ქონდა ციფრები და ქონდა ასოები ციფრებისთვის და ჩვენ ასე ვკითხულობდით სულეთ: ჩინ უნ ნარ ვინი, გახლავთ 1456. ჩინი არის 1000, უნი, ანუ უ არის 400. ძალიან მარტივად თუ ნებად დაიმახსოვროთ, დაიმახსოვრეთ სიტყვა აირჩიე. ა იქნება 1, ი იქნება 10, რ იქნება 100 და ჩ იქნება 1000. ეს მე მეკუთვნის ჩემი გამოგონება გახლა. და მე უკვე ასოების მიმდევრობის მხედ. რატომ გამოიყენა ეს ძველი ფორმა? იმიტომ რომ უბრალოდ ვიონთან წერია ჩვეულებრივ: მილ გატღესან სენკანტე სექს, ანუ 1456. პირდაპირ წერია ყოველგვარი ნარუნჩენებს. მაგრამ იმ დროს ჩვენ ასე ვიტყოდით, ანუ დავით წერედიანი ფოკუს ვიკეთებს ასეც, რომ იგი ისეთ არგნის მე-15 საუკუნის პოეტს, ვითომ საქართველოში მე-15 საუკუნეა. ანუ კიდევ ერთხელ, მას ეს წერალი შემოყავს ჩვენს ლიტერატურაში, არა როგორც საუკუნეების წინანდელი ავტორი და არ არის ეს პერსპექტივა, არამედ შემოყავს იმ თავისუფალ დროში და უთარგმნის იმავე დროის ქართულით, რომელიც მაგ დროს უნდა იყო. ანუ დავით წერედიანი ისე წერს ვიონს, თითქოს ვიონი წერს ამ პოემას ქართულად. ამაში არის მთელი მისი ეშხი. ეს ისეთი მოულოდნელი იყო. თავის დროზე ეს იყო ისეთი ბომბა, რომელმაც იფეთქა ლიტერატურულ სამყაროში, გაცილებით უფრო კმაურიანად და ნათლად გამოჩნდა ეგა, ვიდრე ნებისმიერი ორიგინალური ლიტერატურული მოვლენა ქართულ ლიტერატურაში. მაგრამ არ ყოფილა ასეთი აფეთქება მაგ დროს, არავინ დაბადებულა ასეთი ჩვენ მაგ დროს დაგვება და ფრანსუა ვიონი დავით წერედიანის ხელით. ჟე ფრანსუა ვიონ ესკოლიე, ვინმე ფრანსუა ვიონს სკოლარ შემიცხავს წიგნი სიგელი, წიგნად სიგელია. ამის მერე არის ნახსენები ვეგეციუსი, ცნობილი რომაული მორალისტი, რომელსაც ნათქვამია სე ჟერომენ გრან კონსეიე, ბრძენი რომაელი დიდი მრჩევები. ბრძენ ვეგეციუს უთქვამსა და თუ არ უთქვამს ვინმე იტყოდა უუტრემან ონსე მანსკომ, შეიძლება გვეშლებაო, მაგრამ ეგ იქნებაო, ამბობს ვიონი და ნახეთ რა ლამაზად ამბობს წერდიან. და თუ არ უთქვამს ვინმე იტყოდა და მერე მიდის გაშლა იმისა, როდის ხდება ეს მოვლენა და რა მოვლენა ხდება. ძალიან მოკლედ რო თქვა, ცივი ანდერძი არის იმაზე, რომ ფრანსუა ვიონი ერთი ქალაქიდან საფრთხის გამო მიემგზავრება მეორე ქალაქში. ეს იქნებოდა უბრალო ამბავი, რომ იყოს ერთი და მეორე ქალაქი თანასწორი ქალაქები, მაგრამ ეს ასე არ არის. იგი აპირებს პარიზიდან წასვლას პროვინციაში. ამას ხვია, ეს არის სიკვდილი. პარიზიდან პროვინციაში წასვლა არის სიკვდილი. ფრანგული წესი არის ასეთი: დაიბადები პროვინციაში და უნდა მოკვდე პარიზში. ეს არ არის მაინდამაინც ფრანგული გზა, რომელიც გაიარა ვიონმა. პარიზი და პროვინციაში. ხო პირიქით ხდება ხოლმე. მაგალითად, ვინმე ისე იგი წერალი გვარად ბალსა დაიბადა სოფელში და უკვე როგორც დებალზაკი გარდაიცვალა პარიზში. სტენდალი დაიბადა იზერის მხარეში, გარდაიცვალა პარიზში. რაკროშეში დაიბადა ესე იგი ჰიუგო და გარდაიცვალა პარიზში და ესა ჩვეულებრივი წესი, ყველა იბადება პროვინციაში და კვდება პარიზში და პარიზში დაბადებული პონტუაში, ნუ თითქმის პარიზში. პარიზის გარეუბანი არის ახლა, ადრე ოდნა მოშორებით იყო პონტუაში დაბადებული ფრანსუა ვიონი პარიზიდან მიდის განსაცდელის გამო და ყველაფერს რაც ჰქონდა ტოვებს. ეს ის დრო არ არის, როცა შეიძლება ყველაფერი თან წაგეღო, ყველაფერს ტოვებს და ესაა სწორედ ამდენი რომ იგი ნიფტებს უტოვებს თავის მეგობრებს. ამაში არის ირონიაც, ამაში არის ხუმრობაც, ამაში არის ტრაგედიაც და ეს ყველაფერი გამოთქმულია გასაოცარ ფორმას მიაგნო ფრანსუა ვიონმა ნიფტების დატოვების დროს. მან აღწერა ეს ნიფტები, მან თქვა ვის რა უნდა მოუწიოს და ამით მან ძალიან ბევრი სახალისო და სახუმარო ხაზი შექმნა. შობის კვირა ძალს ცნებულ თვეში, როცა დღისიცად ნახევრად ბნელა, როცა სასიკი ყინვა და თოში ბუხრებისაგან მიდომარეს ყველას, როცა ქარიშხლით აღშმობენ მგლები და ჩახმუიან ცარიელ სტომაქს, მომბეს და ასე ჩემივე ნებით ტყფობის დილექსში უაზროთ ჯდომა. დიახ, იგი არის თავისი სიყვარულის პატიმარი პარიზში, იმიტომ პარიზი არის საფრთხე. აქ დაჯდომა არ შეიძლება, მაგრამ ვინაიდან აქ სიყვარული, აქ სიყვარულის გამო არის დარჩენილი და კეთდება არჩევანი საფრთხესა და სიყვარულს შორის. და ნახეთ როგორ ამბობს ამას ულამაზესად. მკლავს და არ ვიცი რას იგებს ამით, ვკითხო რა ვკითხო. რაიცის თვითონ, მე მგონი უკვე დამიდგა ჟამი გზები ვკეცო და არ განივწვითო. თქვენ სიყვარულის დიდი ღმერთებო, ჩემ სუბუქე ტანჯვის უღელი და ჩემი ჯავრი ვერტელა არ დამიტოვო და მოუყრედი. და ამ სიყვარულს იგი ტოვებს, გზნობს, რომ დადგა ასე იგი არგნის გაცვეთის, ანუ ჯოხი უნდა გაცვითოს გზაში, იმდენი უნდა იაროს და ამ სულს როგორც კი გამოხატავს, აქ ითქმება ესე იგი ფრანგულად ასეთი რამე, რომ მე რიგძენი, რომ მე დამეთანხმნენ. ასეთ სიტყვარი ეჟე პანს ან მალფავერ, ჩემს დასარგებლოდ განეწყნენ და ეს თარგმნა ერთი სიტყვით მომეთილისმა მომცა დასტური. გალაქტიონის მერე გადაშვაგანდას, შემდეგ მე ეგეთი რამე არ მინახავს, მომეთილისმა მომცა დასტური, ტანს შემოაგზნო კბილი სახმილი, რიმილიანი მზერა მასტური გულს გამიტარა როგორც მახვილი, მერე კი მექცა ფეხთეთრა ცხენა თავის დაღწევა გვიან გავცადე, ცოდნო და სხვაგან ჩავყრიდი ვენახს და სხვა წიახში ჩავფენდი ნათელს. მოუწია წასვლა სიყვარულსა და უსაფრთხოება შორის. მან უსაფრთხოება აირჩია, ხოლო უსაფრთხოება ნიშნავს, რომ შეიძლება სწრაფად უნდა გაეცალოს პარიზს. დიახ, ეს ასეთი კაცი იყო ფრანსუა ვიონი, კაცი კრიმინალური გადახრებით, კაცი პოეტი მკვლელი, შესაძლოა თუმცა უფრო მკვლელობის მონაწილე. გარეთ იდგა, გარეთ ჩვენთან ამობენ ჟარგონზე, შუხელზე იდგა ეგა, როდესაც დანაშაული ხდებოდა. ბრალის უქონლი დამდოს არჯები, სიკწილის დღემდე ასე წვალება, ბადეში შვილი დროზე გაშერით, ეგ უქმი თავით უგებრალება, ვინ დამაბედა ტყფობით გაღლიო, ვინ დამანათლა ცრემლად იკეცო, დროა დილეგი გამოვარღვიო და პარიზიდან გადავიხვეწო. თუ ვინმე აქ ტრაგედიას გზნობს, სწორად გზნობს. პარიზიდან გადახვეწა საშინელება, საერთოდ სამშობლოდან გაქცევა, მშობლიური ადგილიდან გაქცევა ააყრა საშინელება და ამ საშინელებას ახლა გააძლიერებს იმით, რომ უამრავი რამე უნდა დატოვოს. რაც მეყო იტყვის, რაც მგვემეს, რაც მტანჯეს, ცრემლით გავლილი აქვს ეს გზა და ძმებო გამიშვითო. მივდივარ ანჟეს, პარიზიდან მიდის ანჟეს. დღეს შეიძლება დიდი მანძილი არ იყოს პარიზი ანჟე. მე ყოფილვარ ამ გზაზე ანჟეში ერთ უზარმაზარ პიროვნებას ანი ჟირარდოს შევხვდი საფრანგეთის კულტურის სამინისტროს დახმარებით და ვიცი რა გზაც არის, ჩემთვის 4 საათიანი გზა იყო, ხოლო ვიონისტვის ეს იყო სიცოცხლის გზა. ხვალმე ვიდივარ, თორემ თანდათან ჩემი ამბავი ისე გართულდა და გვირგვინდება სულის გაცხებით და წრფიალების მაღალ მარტივთა ღვთაებრივ დასში შევირაცხები. ანუ სიკვდილი ემუქრება და თუ არ იჩქარა შეიძლება ეს სიკვდილი დადგეს კიდევაც, ამიტომ ჩქაროს. მივდივარ ამბავს ის, მაგრამ ტანჯავს წყურვილი. მონატრები ხარ ისეთი ძალი თქვა და ბულონურ შებული ხაშახს არ გონებ ასე წყურდეს წყალი. ახლა ვინ გიხსნის ნეტავ საგინძეს, ვინ ეწაფება შენ უთქვეს ტყუილს, ოღმერთო ჩემო, ნუ გამაგიჯებ, კი არ ლოცულობ, დგავარ და ბყმუი. ამ პერიოდში კი არა საერთოდ ქართულ პოეზიაში ასეთი სტრიქონები არ მეგულებ. უცნაურია რომ ფრანსუა ვიონის პირით დავით წერედიანმა დაწერა სტრიქონები, რომელიც მისმა თანამოკალმეებმა და თანაძოულმა პოეტებმა ვერ დაწერეს ამ დონისა. ამ ასეთი ქართულ პოეზიაში უიშვიათესია. თუ ვინმეს ხელში არაუღია ფრანსუა ვიონი დავით წერედიანის თარგმანი, იცოდეს რომ ეს ისეთი დანაშაულია, რომელსაც იგი თავის თავს ვერ აპატიებს. ამიტომ მე ყველას ძალიან ვთქვით, თუ კი ასეთი ხართ, ვინმე აუცილებლად მოგინდეთ ამას ხელი, იმიტომ რომ აქ უმაღლესი პოეზია არის გაკეთებული ისე, რომ ის ერთგულად არის ფრანსუა ვიონი, ის ერთგულად არის მე-15 საუკუნე, ამავე დროს ის არის მე-15 საუკუნის ფრანსუა ვიონი, ის არის მე-15 საუკუნის ქართული პოეტი და ამავე დროს ის არის მე-20 საუკუნის ქართული პოეზიის უმაღლესი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წერტილი. ამას მოყვება ასეთი ფრაზა, რომ ჯავრი კინასაც გახლავს და გალევს, კაცი კი მოკლედ, როგორცა თქმულა, და იქნებ ვეღარ დაუბრუნდე მალე, ვინც ის ვეღარ დაუბრუნდე სულაც, მემკვიდრენი კი მოვლენ ცხადია, რომ დარომ არ დარჩეს რამე საცილოდ, ახლავე მინდა რაც მობადია, კანონიერად გავანაწილო. ეს იმდენად სასაცილოა, რამდენადაც სულ მალე დავინახავ ჩამონათვალს, რა სამკვიდრო დატოვა ვიონმა, რა სტოვებს ვიონი, რა არის, რა განზეულზე არის ლაპარაკი და ჩვენ მივხვდებით, რომ აქ, რა თქმა უნდა, ხუმრობა და ირონია ჭარბობს უპირველეს ყოვლისა. ყველაფერი იწყება, რა თქმა უნდა, უფლის სახელით, იმიტომ რომ საერთოდ იმის დატოვება, რა ქვია, სერიოზული განძის დატოვება, სამკვიდროს დატოვება აუცილებლად ითხოვს უფლის ხსენებას და იწყება ასე: მაშ სახელითა, მამისაითა, ძისაითა და სულისაითა, წმინდისაითა, სახლისაიდან, კარისაიდან, ფულისაიდან, მესილ გიიონ ვიონს რიდით. ეს არის კაცი, რომელიც იგი გაზარდა და რომელიც გვარი მისცა, იმიტომ რომ ვიონი ვიონი არ იყო დაბადებიდან. ვისიც საქვეყნოდ განთქვის სახელი, მიერთვას ჩემგან საფასე დიდი, ჩემი კარვები და ჩარდახები. აი რას უტოვებს კარავს და ჩარდახს? უტოვებს გიიონ ვიონს. იტემ, ეს ლათინური სიტყვა შემდეგ, და ეს ლათინური სიტყვა ხშირი არის ანდერძებში, საერთოდ ფრანგული ენა მე-15 საუკუნისა, სავსეა ლათინიზმებით. აი ესეთი ამბავი ხდება, რომ ერთი და იგივე სიტყვა ფრანგულში შედის ორი გზით. ერთი, ეს არის ბუნებრივი ფრანგული ლათინური შვილია და ბუნებრივი გზით იქ ლათინური სიტყვები შედის, განიცდის რა იმ ფონეტიკურ ცვლილებას, რომელიც უნდა განიცადოს ისტორიის გამო და განვითარების გამო. მაგალითად, კაუსა ლათინური სიტყვა ფრანგულად იქნება შოზ, ის კშ გახდება და აუ გახდება ო. Ну, ასე იწერება და შოლს ოთ წაიკითხება და შემდეგ ოთეთს და ოთით წაიწერება. მაგრამ გვიან შუა საუკუნეებში ლათინური და სესხებაც ხდება. უკვე ლათინური აღარ არის დედა, უკვე ლათინური გაუცხოებული უცხოენა, სხვა სხვა ენა. ამიტომ იგივე სიტყვა შეიძლება იქიდან ხელახლა შემოვიდეს და ამიტომ ფრანგებს ახლა ექნებათ ორი სიტყვა: შოლს და კოზ. შოს არის კაუსას განვითარებული ფორმა და დედაშვილურად გადაცემული ფრანგულში, ხოლო კოს არის ფრანგულში ლათინურიდან ნასესხები და მე არ გაგიწვიდეთ რომ ეს ერთი და იგივე სიტყვა თავის თავს გაერითმოს ხოლმე და რითმაში იყოს შოს და კოს. მითუმეტეს ეს ფაქტობრივად ორმარცხლიანი რითმებია, იქ ეგრეთ წოდებული ყრუ ე იკითხება პოეზიაში შოზე და კოზე. და როდესაც ამბობს იტემს ეს ნასესხები სიტყვა გახლავთ უკვე ლათინურიდან როგორც უცხო ენიდან. იტემ აქტოებ გულსა ნაისრავს, ასე უწყალოდ ჩაგვანად ნახჩამახლავს, ოქროს ბუდეში ნებავ ჩაისვას ძველრაინდული წესის თანახმად და მას მიეძღვნას მისთვისაც ენთოვის გამოწევნო ამდენი ხანი, რაც იყო იყო, შეუნდა ღმერთო ჯანდაბა ჩემი თავი და ტანი. საწრთოს არც აქ არასახელებს, თუმცა კი ეს უკვე იმ ეპოქის დამახასიათებელია, არ შეიძლება მისი ხსენება, როგორც ჩვენთან თაში არ შეიძლება კაცის სახელის ხსენება და ქალმა უნდა თქვას არა ჩემი კმარი, არა ჩემი ლუკა, არა ჩემი ვაჟი, არამედ ჩემი კაცო. და აქაც არის ისე, იგი იმას უნდა მიეცეს გული ჩასმული ჩარჩოში, ვისაც ასე თქვა შეეწირა სიყვარულით ეს კარტი. ამის მერე იწყება პიროვნებათა ჩამონათვალი და არის ორი სია: პიროვნებები და საგნები. და არის შეჯამებული სია პიროვნება იმ საგნით, რომელიც მან დაიმსახურა პოეტისგან, ვიონისგან. იტემ მიერთვას იტიე მარშანს, ჯავარდნის ხმალი უზარმაზა გომეთ, ლომბარ ჩევიხსენ შარშან, მერე დავწიდა ვეღარ დავძარი. ანუ ნახეთ რამოდენ ამბავიანი მუხტარი ლომბარდში ჩაბარებისა და ლომბარდიდან გამოტანის ნაშორის. იმ დიდ დროში, რომელიც აქ გავიდა, ადამიანმა ხმალი ჩააბარა, შეძლო და მერე ვეღარ გამოიტანა წესიერად, იმიტომ რომ ვერაცია. და თუ სიქესატე ჩემს იტიესას განაზრახვინებს უკან დახევას, ხმის ნახევარი კორნუს მიეცეს, მას ვევაკისრებ ხარჯის ნახევარ. ამის შემდეგ ბლიარუს მიერთვას ბრილიანტები, ბებერსენ და ვასკლავთა ხომლი. რა ბრილიანტების პატრონი იყო არ ვიცით, მაგრამ აგერ კაცუ უტავებს თესცენამანს აბლათა რემის ულაყი თეთრი ვითარცა თოვლი, ყოლთა სავდელოთ ომნის უტლისქვე სექსტუს აწუქმი ბულების გავა, ურღმინოთ ევლოს მათი სუფლისკენ, ჩემი ხელდასმით ვუბრუნებ ძალას. ირონია გახლავთ ის, რომ თუ კი ქრისტემ შეძლო და წყალი ღმინოთ აქცია, აგერ წყალს უტოვებს ლიონი თავის მეგობრებს და თვითონ მათი რწმენა გადააქცევს მას ღმინოთ. იტემ ვიზუმნოთ რობერ ვალესთვის, რომელიც ღმერთმა ისე გაწირა, სასამართლოში კაცი ხალისი დადის ოქმების გადასაწერად, სადრას იშოვის კლერკი მშიერი ბუტოებს შალიში და პანდალონს, რომ სატრფო ჟანა დე მილიერი სუსხში უთავშლოთ არა ტანდალოს. ნახეთ ასეთი უხეში ხუმრობა არის, რომ პანტალონს უტოვებს, რომელმაც მან სატრფოს უნდა აჩუქოს და იმან ეს პანტალონი თავსაფრად უნდა გამოიყენოს. და მომწონს ეს სახელების ჩამოთვლა, თავის სატრფო არ ახსენა და მეგობრის სატრფო იოლად ახსენა ჟანა დე მილიერი. სულ რომ ყველაფერს თავი ვანებო, უნდა უშოვო ერთი კრებული ჩუნქთა საწნელი სახელმძღვანელო არს მემორიერ სახელდებული, აშკარად უნდა უშველო რამე არძალმის გულზე ხელი დაგრეფა, ჩვენ დროში ერთი არაფრის გამო მხოლოდ სიბრიყვით ვინი ჩაგრება. და ამასთან დაკავშირებით თხოვნა აქვს, რომ გაიცეს გირაოთ უსასყიდოდ ან დაუქირაონ საწერ საკალმო მცირე საკმელი, თავშესარგველი რა შეხვდეს ჯამი და ჯამი შეხვდეს გამოსარგველი. ამის შემდეგ რიგდება ატლასის შავი წამოსასხამი, სამი სეტერი რაინდი მონტინისთვის, ზვიად ფეოდალ სამი მწევარი, ჟაკო რაგიენს პოპენის წყალი და ასე შემდეგ. და მერე მოდის შავლის ბედი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი მომენტი. აი წავიკითხავ ამ სტროფს და ნახავთ. ჟაკო რაგიეს პოპენის წყალი, ღელე, რომელიც აწყულებს ნახილს, პური და ხორცი, თევზი და მხალი, სული, მარაგი, წუთხი, ჯმახის, მოილგოს ტანზე ფლასები, ბერის, შეუდგეს გირჩი, სუსნარ და ხუხვას, ღვინიან თაში ჩალბოს წვერი და მეაფისხოს ფეხები ბუხარს და მოდის შარვლის დრო, ჩემს ცნობილ შარვალს, გრძელს და განიერს, არა სჭირდება პანეგირიკი, მარცხენა ტოტი მეტრ ბაზანიეს, მარჯვენა ტოტი მეტრ ბაზანიეს, მარცხენა მოტენს ანდა პირიქით, მათთან ფურნიეც ვახცენო ჯერავს, სადაც ალხანა იქაც ჩალხანა, მე მას უტოვებ ჩემს უხმარ პერანგს და იმ პერანგის უხმარ ამხანაგს. ესაა სტროფი, რომელიც ნახევარმა საქართველომზე პირად იცის, განსაკუთრებით ზიქონები, მე მას უტოვებ ჩემს უხმარ პერანგს და იმ პერანგის ნახმარ ამხანაგს. რაღაც საოცარ საოცრება არის, ამას თარგმანი არ ქვია. მით უმეტეს ეს სულდათო წერედიანია, იქ გაცილებით მოგზალებულად უწერია სამბავი ვიონს. არის აქ ერთი მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ვინ არის ეს კაცი ფურნიე, რომელსაც არის ლაპარაკი, რომ მას უტოვებ რაღაცას. აი კითხულობ ამ სტრიქონს ახლა ფრანგულად, ანუ წგარეც მოგახსენებთ. ე ამონ პროკურერ ფურნიე ბონე კუ შოს სემელე. ეს ყოფილა პროკურორი, აქ მისი მოხელე ბრალდებლები არიან დასახელებული და ფურნი არის პროკურორი, ვის უტოვებს ამ იმას, რა ქვია, ალხანა ჩალხანას, ვის უტოვებს უხმარ პერანგს და ნახმარ ამხანაგს, თავის პროკურორს უტოვებს. ეს ძალიან სასაცილოა, რა თქმა უნდა, ეს კეთილის აჩუქარი ამოდენა კაცისადმი. ამას მოყვება ყასაბი ჟანტრუე, რომელსაც უტოვებს ერკემალ ძროხას და ასე შემდეგ და შემდეგ. ეს სულ ხუმრობები არის, სარტყავ და საწყალპოეს ერკემალი და სხვები, მაგრამ ქურდი და არნახული სიბრიტვე, რა თქმა უნდა, აქ მოსახსენებელი იყო. საეჭრო პირთა დოსსა და ქომაქს, ცოლთა ასისტავს, სადაც პროკურორი ითქვა, ახლა წავიდა ადვოკატურა. საჯავშნელ კინა, როგორც კი შატლეს მომიწევ ჩნომავ, თხოვ სამსოსანში დამიდოს ბინა, თვითონ ცველებმა, როგორც ჩვევიათ ბნელში მოსინჯონ ღიჭო რაც არის, ამას სიგელით მიმირთმევია მათთვის მათვივე ნაბაცაც არის. მოდის და მოდის ახალი და ახალი დასატოვებელი, დალაქს უტოვებს თავის თმას და წვერს, რომელიც სწორედ მათ კრიჭეს და კრიჭეს. ჟან ლაგარს, პარიზელ ბაყალს მიერთვას ახალთახალი ფილი და ამ ფილში მთელი ქვეყანა ნაყავს ითა თელს ოჯახს ადგება ჩრდილი, ხოლო ვინ ჩემი დასმენასა და როცა იმ ბაღში მეც ვრგავდი ხეხილს, სენ ანტუანის წესსა და ღადას მიფიცხებოდეს ორივე ფეხით. ანუ ანდერსში არ დაივიწყა ის ხალხი, ვინაც მისივე ჟარგონით რო ვთქვათ, ჩაუშვა. ჩამშრობებისთვის ცალკე აქვს ასე თქვა დასატოვარი და ჩამოამწკრივე დაუზარებლად ანდერძის 34 მუხლი, როცა სორბონის დიდმა ზარებმა გაბმული რეკვით მაუწყეს წუხლი, ღამე მოსულა და ბურძგლავს კალათს, დეკემბრის სუცხი 910-ა, ცოტა ხნით განზე გადავდებ კალამსული და გულით ლოცვა მწადია და მოილოცავს რა, იტყვის საბოლოო 50-ე, ასე ვთქვათ, სტრიქონს. დაწერილი იქნა ხსენებულ თარიღს სახელოვანი ფრანსუას ხელით. ეს იყო კაცი, უგროშოთ მჯდარი, მუხლის ჭოკივით შავი და ხმელი, გასცა საჭურჭლე, სამკვიდრო სრული, ახლა კი ზის და აცეცებს თვალებს, ჯიბეში ჩარჩა სპილენძის ფული და ხვალის იჯდა მაგასაც გალევს. ესა გამოთხოვება პარისთან, ესა ულამაზესი მცირე პოემა, რომლითაც იხსნება დიდი ძეგლი, ამას მოყვება დიდი ანდერძი, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ. ეს იყო ჩვენი პირველი საუბარი ფრანსუა ვიონზე, დავით წერედიანის მიერ შექმნილ 15 საუკუნის ფრანგ და ქართველ ავტორზე. მადლობთ ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.